halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 23:19 iyo 19:19 hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan bogeyna internetka ee somalivoa.com
Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa Arbaco bisha Juun waa 8/2016 idaacaddana galabtan waxaa si wada jir ah idinkugu soo jeedinayaa Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Damdure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah nin dhalinyaro ah oo qurbaha ka noqday oo ku kordhiyay magaalada Boosaaso ganacsi cusub oo ah jalaato uu ku iibiyo gaarigiisa.
Walaal waxa weeye dadka tahriibaya waxa weeye maanta Yurub waxyaalaha ma jiraanin waddankeena ayaa ka wanaagsan. Tan wal Iswiidaananaya dadka xagga aadaya Yurub wax anaga shaqalaan baan uga soo calanay oo xaggan shaqo soo doonanay. Arrin dadka hadda Yurub aadaya xilliga kana kala laan baa haysa waqti badan baana ka lumaya.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Tafaruq waa ku weyn inay ugu riday joodii suursada ee taws aan baxayn iyo bukto ee nagu tallaalay inay tubtii inaga leexsiyo jidkii inay ku toosnaay.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ka hadlaysa halista shaqada wariyinimada ee caalamka.
Waxaa kaloo idin haynaa falanqeyn ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka hor u dhaca ee xisbiyada Mareykanka.
Xubintii dooda gaaban ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Hillary Clinton ayaa xalayto waxay xaqiijisay inay tahay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee Mareykanka, iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee matasha mid ka mid a labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan Mareykanka. Clinton ayaa doorashinkii xalayto dhacay waxay ka gaartay guulo weyn, iyadoo ku guulaysatay gobollada California, New Jersey, New Mexico iyo South Dakota, halka senator Bernie Sanders oo la loolamayay uu isna ku guuleystay gobollada Montana iyo North Dakota. Dhinaca xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo aysan jirin cid la loolamayso ayaa ku guuleystay dhammaanba 6 gobol ee xalayto doorashooyinka ay ka dhaceen ee California, New Jersey, New Mexico, Montana, North Dakota iyo South Dakota. Hillary Clinton ayaa waxa ay wajihi doontaa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump, waxaana labada musharaxba iminka sugaya in ay midayaan labadooda xisbiga kala qaybsan.
Dalka Suudaan ayaa dalka Talyaaniga u musaafurisay nin looga shaki qabo inuu ka dambeeyo shabakada dadka tahriibisa. Sidaasina waxaa arbacadan maanta ah sheegay booliska dalka Talyaaniga. Ninkan oo u dhashay dalka Eritrea oo magaciisa la yiraahdo Medeni Yohdego Mere, kaasoo ah 35 jir, ayaa lagu xiray magaalada Khartoum ee dalka Suudaan dhammaadkii bishii May ee na dhaaftay, waxaana uu ahaa nin ku jira liiska dadka loo doonayo waa dadka la doonayay muddo sanada ee loo raadinayay inuu ku lug leeyahay tahriibinta dadka ee caalamiga ah. Booliska dalka Talyaaniga ayaa hadal qoraal ku sheegay in Mered loo arkay inuu yahay mid ka mid ah dadka ugu sarreeya ee ka shaqeeya inay si qarsoodi ah ugu tahriibiyaan muhaajiriinta khadka isku xira Liibiya iyo Saxaraha. Booliska waxa uu sidoo kale sheegay in Mered uusan ka hagi jirin howlgallada Afrika oo keliya, ee uu sidoo kale ku xirnaa dad kale oo howlgallada iyagana ka waday dalka Talyaaniga si uu si joogto ah ugula socodsiiyo xaaladda doomaha marka ay gaaraan dalka Talyaaniga, si ay ugu suura gasho dadka muhaajiriinta ah inay sii wataan halka uu safarkooda ku egyahay oo ah Yurub.
Ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa waxa uu sheegay maanta Arbaco in 3 ka tirsanaa saraakiisha booliska ee dalkaasi lagu dilay qarax baabuur oo ka dhacay duleedka xarun booliis oo Turkigu uu leeyahay oo ku dhow xadka dalkaasi ay wadaagaan dalka Suuriya. Ilaa iyo 30 kale ayaa dhaawacmay, waxaana magaalada Madyad oo ay ku tiri badan yihiin Kurdiyiinta loola cararay gargaarka caafimaadka degdega. Ra-iisul wasaaraha Turkiga ayaa ku eedeeyay weerarkaasi inay ka dambeeyeen mintidiinta Kurdiska. xisbiga kurdiyiintu ay leeyihiin ee p k k ayaa waxa uu bartilmaameysanayay militariga iyo booliiska dalkaasi turkiga tan iyo bishii julaay iyagoo doonaya in ay yeeshaan ismaamul goboleed gooniya.
dalka kuuriyada waqooyi ayaa sida caada dib u bilaabay soo saarista curiyaha la yidhaahda plutonium si uu ugu adeegsado barnaamijkiisa hubka nukliyeerka. saraakiil maraykan iyo qaramada midoobay isugu jira ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay dib u kicisay warshad hubkan soo saarta oo ku taala deegaanka yongbyong. saraakiisha dalka dariska la ah ee kuuriyada koonfureed ayaa iyaguna sheegay in si soko ay ula socdaan arintan islamarkaana ay aada uga walwalsan yihiin dhaqdhaqaaqyada nukliyeerka ee xukuumadda pyongyang. warshadan ayaa la xiray sanadkii 2007 xiritaankaas oo qeyb ka ah heshiis caalami ah oo kuuriyada waqooyi ay soo saarista hubka ku joojinayso beddelkeedana ay arintaasi gargaar ku helayso. hay-adda tamarta atomikada adduunka ee i a e a ayaa sanadkii hore waxa ay sheegtay in satellite-ka lagula socday barnaamijka kuuriyada waqooyi ay ka muuqdeen calaamado muujinaya dhaqdhaqaaqyo kasoo cusboonaaday deegaanka ay warshaddu ka dhisan tahay ee yongbyong.
iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa magaalada boosaaso oo ka mid a magaalooyinka soomaaliya ee heerkulkooda uu sarreeyo ayaa nin dhallinyaro ah uu kusoo kordhiyey magaaladaasi ganacsi cusub. maxamuud cali shire waxa uu jalaato iyo cabitaan cusubba uu ku wareejiyaa magaalada boosaaso dhexdeeda waxa uu dhowaan kasoo laabtay dalka ingiriiska. wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayuuna u waramay maxamuud cali shire.
hawshan waa hawl aada u wanaagsan. waxaanu gadnaa askirinka cabitaanka oo mobilaysida wareega magaalada meel alla meeshii la doono. iskuulaadkaan tagnaa, jaamacaddan tagnaa, dekeddan tagnaa, meel dadku ku badan yihiin oo dhan baan tagnaa. waxyaala qabqabow iyo icecream iyo waxyaalahaas oo dhamaansana dadku aad bay u xiiseen u soo dhoweeyeen. waa wax waddanka ku cusub. marka annaguna baahida waddanka yaga baanu maaragtay darteed, maadaama boosaaso ay meel aada u kulul tahay, sababtaas baanu u keennay arrintan. waana fiican tahay, dadkuna aad bay u soo dhoweeyeen.
waa tahay maxamed, adiga markaaga hore xaggee ka timi?
anugu waxaan ka imiyey UK, United Kingdom.
ujeeddada halkan u timi bal noo faahfaahi.
ujeedkan waxa weeye anigu awalba deegaankanaan kasoo jeeday, dalkaygii baan ku soo noqday. baahiyaha jirana dee wixii aan qaban karo qof kastaba mihnadiisa wixii aqoon ama uuleeya ama waddan kusoo kordhin kara ayuu waddankiisa kusoo kordhinayaa. aniga waxay noqotay inaan mashruucan icecreamka ah aan keeno. mashruuciina mashruuc aad u fiican ayuu noqday, dadkuna aad bay usoo dhoweeyeen.
dad badan baa niyadooda ka guuxaysaa in gaari mashiinkii jalaato lagu dhex sameeyo, dad badan baa isleysay ugu suurto gashay, bal arrintaa noo faahfaahi, sidee ugu dhex samaysaan jalaatada gaariga?
gaarigan waxa weeye waa gaari diyaarsan oo loogu xaggaa lagu soo sameeyey. wuxuu leeyahay mashiinka icecreamka baa saaran, waxaa saaran gumbrasoro qabowga siinaya oo kicinaya. wuxuu leeyahay maxaa ahaa talaagadii freezingkii buu leeyahay. wuxuu leeyahay kuwa cabitaanka uu leeyahay slash mashiinkii baa saaran. waxaa saaran maxaa ahaa waa gaari loo diyaariyey inuu qaabka qaboojiyaasha wax dhan uu sameeyo. cctv buu leeyahay maaratay, oo banaankiisa iyo gudihiisaba securityga iyo wax walba ilaalinaysa. gaari lasoo diyaariyey weye oo lacag badan ay gashay. kaamarooyinka waxa weeye markaan gaariga keenaynay ayaanu order ku dartan oo nalagu soo sameeyey.
dhallinyaro badan oo tahriibta ayaa jira, qaarkood waa ku habinayaan. dhallinyaradaas maxaa uga sheegi lahayd yurub iyo shaqooyinkooda?
walaal waxa weeye dadka tahriibaya waxa weeye maanta yurub iyo waxyaalaa ma jiraanin. waddankeenna ayaa ka wanaagsan, opportunity badan baa waddanka yaalla. dadku inay waddanka fahmaanin oo waddanka ka shaqaystaanin oo businessyo badan oo available ah oo waddanka laga shaqaysan karo ayaa jira. marka de waa la isweydaaranaya dadka xagga aadaya yurub. wax annaga shaqala-aan baan oga soo cararnay oo xaggaanu shaqo usoo doonanay maaratay. dadka hadda yurub aadaya xilliga kana waxa weeye talala-aan baa haysa, waqti badan baana ka lumaaya qofka. maanta hadduuba naba tago oo sef xataa ku tago, waqti badan 20 years ayuu waqtigiisi luminayaa oo maalaayacni kaga luma maaratay. baasaboorka waqti adag baa lagu qaataa, maba la bixiya, haddeer way joojiyeen maaratay. marka dhibaato badan bay la kulmayaan. anu waxaan kula talin lahaa dadkaas inay waddankooda aaminaanin, fursado shaqo badan baa wadanka ka banaan wadanka ay ka shaqeystaan oo wadankana wax ku soo kordhiyaan dadkana wax ay keenaan
ma jiraan shaqada hadda hayso oo kale in guud ahaan Soomaaliya laga qabto
maya tan waa Soomaaliya oo dhan waa gaarigan waa gaariga koowaad oo noocaas oo hadda la keeno businessku waa business hadda bilow ah oo wali tijaabadii ku jira haddii uu businessku successful noqdo oo sidii la doonayo uu noqdo waynu gaarsiin doonaa magaalooyinka kale iyo waanu korin doonaa
waaye maxamed sidee marka guud ahaan dadka wax ka iibsanaya dadka marka ay ku arkeen sidee dadku soo dhaweeyeen
dadku aad bay soo dhaweeyeen aad bay soo dhaweeyeen aad bay maxaa ahaa baahida loo baahna darteed iyo qofka shaqeysanaya laftigeeda dadku waa way soo dhaweeyeen qofka diyaar kan dadku qof shaqeysanayay dadku way soo dhaweeyeen marka waxaan leeyahay maxaa fursado badan oo shaqo wadanka banaan wadanka laga shaqeysto taariibta iyo waxaasna hal iska dhaafo wadankeena khayraad badan iyo ka wanaagsan
kaasina waxa uu ahaa maxamuud cali shareeh oo jalaato iyo cabitaanba ku wareejiya magaalada boosaaso dhexdeeda oo baabuur ku dhex iibiya waxaana uu u warramayay wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf
ramadaan kariim meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka hillary clinton ayaa xaqiijisay talaadadii shalay ahayd inay usoo baxday inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga u matalaya doorashada madaxtinimo ee dalkan ka dhacaysa bisha novembar ee soo socota clinton ayaa noqonaysa haweeneydii u horeysay taariikhda dalkan maraykanka ee u matasha xisbi weyn baritaanka loogu jiro hoggaanka aqalka cad shalayna doorashooyinkii horudhaca ahaa ay guushan ku xaqiijisay waxa ay ka dhaceen lix gobol oo afar ka mid ah ay ku guuleysatay wariyaheena axmed cali sheekh oo arrimaha doorashadan horudhaca ah indhaha ku hayay ayaa hadda waxaunala fadhiya stuudiha 21aad ee daartan kooheyna magaalada washington axmed markuu ku horeysa bal waxaad nooga warantaa waxa ay ka dhigan tahay guusha ay shalay gaartay hillary clinton
waa mahadsan tahay caasha hillary clinton xalay waxay ka adkaatay senator bernie sanders oo dhinaca dimuqraadiga kula loolamayay waxa ay ku badisay afar ka mid ah goboladii lagu tartamay welibana afartii ama saddex ka mid a kuwii ugu muhiimsanaa sida california new jersey new mexico iyo south dakota waana taariikh cusub oo diiwaanka maraykanka gelaysa waa markii ugu horreysay taariikhda dalkan maraykanka haweeney ee noqoto musharaxa xisbi ka mid ah labada xisbi ugu weyn dalkan maraykanka iyada oo doorashada bisha novembar 8-deeda dhacaysa ay xisbiga dimuqraadiga u mateli doonto doorashada madaxtinimada dalkan maraykanka taasi oo ah taariikh cusub oo 240 sano in ka badan dalkan maraykanka ay ku loolamayeen madaxtinimada rag oo keliya in markaan markii ugu horreysa ay haweeney qeyb ka noqonayso dadka loolanka ugu jira in ay fadhiistaan aqalka cad ee looga arrimiyo waddankan
inaad baad mahadsan tahay marka waxaad ka warantaa maxaaxiga kadib doorashooyinkii xalay dhacay maxaase qorsho ah oo u qorshaysan senator bernie sanders oo hillary ay ka adkaatay hadda
bernie sanders runtii xalay markii ay dhammaatay doorashada waa uu hadlay waxaana uu sheegay inaanu weli ka bixinin doorashada inkastoo ay jirto in haddii wax kasta uu sameeyo uusan noqon karin musharaxa xisbiga dimuqraadiga waxaa harsan magaaladan washington oo doorasho ka dhaceyso toddobaadka soo socda uu sheegay inuu isku diyaarinayo oo uu imaanayo laakiin xubnaha dimuqraadigu waxay ku baaqayaan in sanders uu markaan quusto oo uu isdhiibo asnaba uu diidan yahay tani waxaa kaloo xigta in bisha juulaa ay soo socota ay noqon doonto marka ay labada xisbiba qaban doonaan kulanka guud ee xisbiga markaasi oo si rasmi ah hillary clinton iyo donald trump loo shaacin doono in ay ama markaasi loo magacaabi doono waxaa kaloo oo tan xigta in la filayo in senator bernie sanders uu la kulmo madaxweyne obama oo aqalka cad uu kula kulmo iyadoo madaxweyne obama sidaan ognahay uu ka tirsan yahay xisbiga dimuqraadiga waxaana la filayaa in obama uu la hadlo una sheego in ay tahay in uu markaan sameeyo isdhiibid oo uu hillary clinton ka haro taas oo fursad u siineysa in ay diiradda saarto donald trump oo dhinaca ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaana la filayaa in obama isna berito ama toddobaadkan dhexdiisa uu ku dhawaaqo in uu taageerayo hillary clinton
marka sida cad axmed waxa hadda tartanka doorashada madaxtinimada ee la filayo inay dhacaan ka dhacaan dalka Mareykanka bisha November loogu tartamayo bal qofkii fariisan lahaa aqalka cad ee Obama bedeli lahaa in ay noqon doonto ama Hillary Clinton ama Donald Trump marka labadoodana sida muuqata way is wajihi doonaan marka maxaan ka filaynaa Donald Trump iyo Hillary
Hillary Clinton iyo Donald Trump ba taariikhda kamaysan dalka Mareykanka marka la eego ra'yiga dadka labadooda waxa laga haystaa fikir maxaan ku raahdaa aan wanaagsaneen Hillary Clinton dad badan waxay u arkaan qof aan la aamini karin oo marar badan arimo sida arintii ka dhacday Benghazi in ay isticmaashay email shakhsi ah ay u isticmaashay wasaaradda arrimaha dibadda waxyaabahaas ayaa aad loogu dhaliilaa Donald Trump waa nin wixii uu doon iska sheego oo maxaan ku raahdaa dad badan aflagaadiyay sida muslimiinta dadka Latino la yiraahdo dadka madawga marka waa laba musharax oo maxaan ku raahdaa labadooda dadku aysan ka heysan fikir wanaagsan balse ugu dambeyn ay iman doonto labada marka aad fiiriso in Hillary Clinton ay tahay xoogaa qof u eeg markii hadlayso kale qof mas'uul ah oo lagu aamini karo xil halka Donald Trump uu u hadlo si maxaa ka gala oo kale ah marka dadka arrimaha siyaasadda Mareykanka falanqeyn waxay leeyihiin waxay noqon doontaa doorasho ku saleysan labadan midkeeba uu naceebkaagu ku yar yahay oo aad dooranaysa oo aysan ahayn labadan keebaad jeceshahay in saas doorashada u dhacdo balse waxaa la filayaa in Clinton ay dhinaca dadka madowga ah iyo dadka latinoga iyo dadka ishiyaanka ah oo la yiraahdo dadka laga tirada badan ee Mareykanka ay taageeradooda haysato halka Donald Trump dadka cadaanka uu isna dhinaciisa taageerad u badan yahay laakiin sida doorashooyinkii hore u soo dhaafna u dhacayba dadka go'aanka ka gaara doorashada inta badan waa dadka laga tirada badan yahay oo inta badan la codeeyay dhinaca dimuqraadiyada
oo dhinaci raacaan ayuu inta badan codku u bataa waa tawaarka doonaa bisha November 4 inagu soo haysa hadii aad leedmo Axmed Cali Sheekh ayuu ahaa studiyaha 12aad ee laanta afka Soomaaliga VO la fadhiya waxana uu falanqeynayay xogayay hore arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Hillary Clinton oo xalay xaqiijisay in ay noqoto musharaxa u soo baxay xisbiga dimuqraadiga ee u matalaya doorashada bisha November ee sanadkan ka dhacaysa dalka Mareykanka
Ramadaan Kariim ayaan dhigaystaal marka la idin leenahay halkaad uun lagala socotaana waa Washington. Axmed Barqad Ibraahim waxa uu ka mid yahay dhalinyarada beeraleyda ee Jara Horoto ee degmada Dila ee gobolka Awdal sidoo kalena waa gudoomiyaha beeraleyda ee deegaankaasi waxaana uu u warramay wariyaha V O A ee Boorama Haashim Sheekh Cumar Good isagoo uga warramay dhibaatooyinka iyo xaaladaha beeraleyda iyo beeraha ay tacbadaanba.
Waxaan noloshan beerileyda ayaan deganahay halkan nolosha horta waa saddex qaybood waa dabaqad sare iyo dabaqad dhexe iyo dabaqad hoose marka dabaqad dhexe ayaa dadkani u badan yihiin halkan ku nool Soomaaliland waa meesha ugu horeysa laga bilaabo qodan marka eega dhulkii sidii wax loo qoday garbiya ka shaxay dhulka aad u dilacay oo carradoodii aad u qaaday wixii beere la xiray berigii horumarintii loo xirayna way been way baabeen waxba kama jiraan wixii waxyaala dambe oo qodobada shirmalka ay noo xidhaynaa deewa wax gacan lagu xidhay intii ay la xidhay ee gacanta lagu qabtay faa'iido badan bay dadka u qabtay faa'iido badan iyo qabtay hawladeega laga baraad buu baxaan tii saddex sano hore abaar baad ugu soo dhacday waddanka numa lahayn wax xaruuri numa soo gooyin imika sasanka waqtigan diraacdii u horeysay oo de aan la sheegi karin wax baxayna wax baxayna midna la sheegi karin de roof fiican ma lahayn raxmad fiican baad noogu daa aad iyo nagu dii
waxaad ka warantay in jeexjeexyo iyo ay dhibaato ku hayaan deegaanka waxa kale oo sheegtay in dhinaca horumarinta beeraha la idinka xil lahaa aan la idinka caawin waxa bulshada inta isku tashatay in deegaankana ilaaliyaan meelaha garboonka ay go'aan ay xidhaan idinku isku deedeen marna
waa isku deeyay deegaanku si wax yar buu qabsan karaa boqolkiiba 10 buu qabsan karaa oo isku ugu iman karaa wax ka xogroon baa helay garbiida qarba intaas oo mitir jooga 4 mitir buu jooga afar mitir garbi iyo joogta nin beerley waxba qaban qaban karo hadii uu wadbu maadaama saahi tahay deema caawina aad aan ugu baahnay in beeraha la noo xiro garbiida wax laga qabto jaajaxyada dhulka jeega biyaha dabadu ma galaan waxba nooma qabtaan biyo xil maliin balay maliin waxba maliin waxa jarada lagu sheegay waa dhowr 12 kilometir buu isku jira balac dheer 4 kilometir buu yahay marka balac loo mitiriyo intaasi biyaha maraways badu bay kala balli kaliya ku qodan balliga kaliya ku qodan bridu witaanka aan ku xirnayo qulo in isyo iyo in dhimin maxay ahayd hay'adda faw ay nagu caawisay in gacanta lagu qodo 100 nin ayna siisay intiba laba bilood ku shaqeyn
biryaha hore wax lagu shaqeyn jiray guus wax la yiraahdo oo dadku ay iska wax u qabso qofka beertiisa ay ka caawin jireen ama markay goynayaan ha noqoto ama markay baaqbaaqayaan ha noqoto ama waqtiyaba kale ha noqotee dhaqankii nooca ahaa muu isbedelay mise uu ka jiraa dadka deegaanka
wax yarbaa iska bedelay dhaqanka aankaa guuskii aanka ahaa waxa bedelay in biro cagafiyuun la dhulka la keeno lagu qoto markaan guusaskii la isku guusjiray beeraha lagu qoojiray dibida lagu qoojiray meesha maanta ma jiraan
marka qalab ka yimid casriga ah ee beertii goynaya ee hadhuudhkii tumaya yaa bedelad
leh yaa bedelay ha dhaqankaasa bedelo biraha bedelay oo way tumaysaa way qodaysaa way goynaysaa
inta badan waxyaabaha la idinku dhaliilo waxaa ka mid a dadka beerleyda waxay barteen jaad oo jaadka dhib badan ku haya tabcashadii iyo horumarkiina ka hortaagan in jaadkaasi ay cunayaan oo dib u dhigay wax soo saarkaygii arrintaad maxaad ka qabtaa
arrintan waxaan ka qaba anigu jaadku waqtiga dad bini-aadanku duurku yar qayla gelikdaba uu shaqataka qof beertiisu wax ka qabsada markuu beertiisa wax ka qabsadana dee habeenkina isku hoyda dee se ninku halkuu waagu beriya gabalka uguma dhaco uguma dhaco u tabacda qofku
imise saacadood baad beertaadaadu ka shaqaysaa tusaale ahaan oo kale
waxaan ka shaqeeyaa lix saacadood baan ka shaqeeya maanta lix saacadood yaan ka shaqeeyaa lixdaa saacadood waxaan ka qaban karaa ka qabtaa marka
noloshaada iyo waxa ay soo saaraysaa maisku dhigmanbas leedahay iyo waxaad ka qabanaysa shaqadeed ka qabanaysa
haddii ilaahay dee keeno waa beerroobaad raxmadda ilahay hadduu keeno de way isku dhigmi karaan oo dee faaiido way soo saaraysaa haddii se raxmaddu yaraato de waxba ima soo saarayso aniga baa ku qaday marka waa sidoo dee sanadko kale dee ku dhacday waddanka ay ku taagata
ma jiraan wax khudaara iyo waxaad beertaan oo tusaale ahaan deegaanka cadcada idiin dhowey dhowrka kilomitir idiin jiray durdurka intaad biyaha ka soo durtaan ama aad ka soo dhaansataan dameeraha kaga soo dhaansataan aad khudaar iyo wax noocaasa ku beertaan tamaaday magaalada aad geysaan
adaad waxay noo jiraa annaga laba kilomitir labada kilomitir dameerka jiyaalka wax ku filnaadaa qoyska kuma filnaan kala caro caro lagu waraabiyo kuma filnaan karo markaa tamaada waan beernaa waqtiya qaarkood ee diraacda iyo karanta labada jeer waan beernaa ciddii beerta way ka faaiidaayo waxa way ka hesha waa aad buu ka faaiidaa ciddii beerteedu ay gala tahayna dee waqtiga dambe waxba ka dhacay hamadayo waba ka badaaba qofka ay hasa markaa hawshaasi dee kuma qofku intuu biyo soo dhaamin karo dameerkiisa reto qoys buu wax kugu tari karaa beer cara wax kuma tari karo waxba uma tari karo taasina
waqtiyada nolosha ugu fiican ee deegaankani soo maaha waqtiyada roobku da-aan ee guga
rubnool ama nahay de anagu waqtigaa rubnool anahay biyahaas iyaga oo kale haddii beeraha noo soo gaari lahay waxtar badan baynaan ka noo noqon lahayn dadkaasina way anfici lahayn jiilaankii wax berin lahayn khudradii la soo bixi lahayn way tabcan lahayn way wada sare kici lahayn se biyaha tamaran kula soo baxna anagu dababalinba oo ma hayno de dowladuna wax naga caawiya welinuma helin iyohaado wax naga caawiya welinuma helin
kaasina wuxuu ahaa axmed barqad ibraahim oo ka mid ah dhallinyarada beeraleyda ee jaraahoroto ee deegaanka dila ee gobolka awdal oo u warramayay wariyaheena v o a ee boorame xaashim sheekh cumar good halkanina waa washington
dowladda britain iyo dowladda australia ayaa ku biiray digniin uu maraykanka u jeediyey dalka koonfur afrika oo ku aadan weeraro argagixiso oo suurtagal ah in ay dalkaasi laga geysto dowladahan ayaa ugu baaqaya dadka koonfur afrika inaysan argagixin falanqeeyo sare oo ka faalooda arrimaha argagixisada ayaa isna qaba in dadku aanay argagixin laakiin waxa uu intaa ku daray in dowladda koonfur afrika aysan isdhigan wariyaha v o a uga soo waranta dalkaasi ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada johannesburg waxa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray oo stuudiya hela fadhiya
safaaradda maraykanka dalalka britain iyo australia ayaa digniin ka muujiyey arrintaasi iyaga oo ka digay in muntidiinta laga yaabo inay bartilmaameystaan dukaamada waaweyn dalalka ayaan caddaynin halka hanjabaadda ay ka timid inkastoo safaaradda maraykanka ay sheegtay inay tahay wax aan la dhayalsan karin oo caqligala maraykanka ayaa digniintaa la mid a waxa uu bixiyey bishii sebtembar ee lasoo dhaafay dalka koonfur afrika ayaa u muuqda mid si gaar ah aanan uga walaacin hanjabaadda waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ay arrintaasi kaga hadashay laba maalmood kadib digniin uu mareyk ku bixiyey. Waxaana warkooban ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur afrika ay dadka u sheegtay in aanay argagixin. Wasiirka amniga ee koonfur afrika David Mahlubo ayaa waxa uu yidhi, waxaan sii ahaan doonaa dal dimuqraadiya oo xooggan oo haddana xasiloon, mana jirto khatar hadda nagu soo foolle oo feejignaana ka muujino. Jasmine Oberman waa khabiir xagga argagixisada ah, waxaana ay qabtaa in dalka koonfur afrika uusan ahayn bartilmaameed.
Ma jiraan wax caddaynaya in Daacish iyo kooxo kale oo xagjiriina ay ku sugan yihiin koonfur afrika ayna qorsheynayaan weerar ay ku qaadaan meelaha ay dadka isugu tagaan iyo dalxiisayaasha.
Garabi Al-Qaacida ayaa waxay hore u bartilmaameysteen shacabka ku nool dalal afrikaan ah sida Ivory Coast, Kenya iyo Uganda, iyadoo kooxda Boko Haram ee Nigeriana ay sheegato in xiriir ay la leedahay kooxda Daacish, taasoo weeraro ka geysatay dalalka dariska. Laakiin dalka koonfur afrika ayaa waxa uu sheegay in uu ka fog yahay weerarada aanuna ahayn dal ka dhex muuqda dalalka dagaalka caalamiga ah kula jira mitinta Islaamiga, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga ee dalkaasi Brian Dobby. Waxaan rumaysanahay iyadoo laga duulayo siyaasadeena arrimaha dibadda in had iyo jeer aan u doodno wada xaajood nabadeed oo lagu dhammeeyo colaadaha dunida ka taagan. Waxaan rumaysanahay in koonfur afrika aanay bartilmaameed u ahayn qaar ka tirsan ururada argagixisada ah. Oberman waxa ay sheegtay in xiriiro ay samaysay ay qiyaaseen 20-80 qof oo u dhashay koonfur afrika ay ku biireen kooxda Daacish oo badankood aan dagaalyaanna ahayn laakiin maamulayaal iyo macalimiina, inkastoo xiriirada ay samaysay aanay muujinaynin wax khatar ah ama weeraro lala damacsan yahay koonfur afrika. Afhayeenka wasaaradda amniga ee koonfur afrika Dobe ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha amniga ay xiriir ay la samaynayaan hay-adaha sirdoonka ee sida dhow u baaraya ulana socda khataraha. Dalalka Mareykanka, Australia iyo Britain ayaan ilaa iyo hadda wax talaa aanan u jeedinin muwaadiniintooda u safraya koonfur afrika.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduraya ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. markale galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan saacadda xagiina waa 4:00 barkii galabnimo magaalada Washington ee idaacaddu sida tooska ah kaga imaaneysana waa 9:00 iyo barkii aroornimo waxaad ku soo dhawaataan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo waxaana ka mid ah falanqeyn ku saabsan wararkii u dambeeyay waxaad maqli doontaan xubintii aanu galabto kale idin maqashiin jirnay ee dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo faallo ku saabsan duruufaha ay ku shaqeeyaan wariyaasha caalamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Hillary Clinton ayaa habeenkii xalay ahaa waxay xaqiijisay inay tahay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee matasha mid ka mid ah labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan Mareykanka. Clinton ayaa doorashooyinkii xalay to dhacay waxay ka gaartay guulo weyn iyadoo ku guuleysatay gobollada California, New Jersey, New Mexico iyo South Dakota, halka Senator Bernie Sanders oo la loolamayay isna uu ku guuleystay gobollada Montana iyo North Dakota. Dhanka xisbiga jamhuuriga, Donald Trump oo aysan jirin cid la tartamaysa ayaa ku guuleystay dhammaan 6 gobol ee xalayta doorashooyinka ay ka dhaceen California, New Jersey, New Mexico, Montana, North Dakota iyo South Dakota.
Dowladda Suudaan ayaa dalka Talyaaniga u musaafirisay nin looga shaki qabo inuu ka dambeeyo shabakadda dadka tahriibisa. Sidaasina waxa arbacadan maanta sheegay booliska dalka Talyaaniga. Ninkan oo u dhashay dalka Eritrea oo magaciisa la yiraahdo Madeni Yodeho Mere. Oo 30 jir ah ayaa lagu xiray magaalada Khartoum ee dalka Suudaan dhamaadkii bishii May ee dhaaftay waxaana uu ahaa nin ku jira liiska dadka la doonayo waa muddada sanadka ah loo raadinayay in uu ku lug leeyahay tahriibinta dadka ee caalamiga ah booliska dalka Talyaaniga ayaa hadal qoraal ku sheegay in Mered loo arkayay in uu yahay mid ka mid ah dadka ugu sareeya ee ka shaqeeya inay si qarsoodi ah ugu tahriibiyaan muhaajiriinta khadka isku xira Liibiya iyo Saxaraha
dhimashada wariye u shaqeynayay raadiyaha codka dadweynaha Mareykanka ku hadla ee NPR iyo tarjumaankiisi ay ku dhinteen axaddii la soo dhaafay koonfurta dalkaasi Afghanistan iyo gabar wariye ah oo Soomaaliya lagu dilay ayaa mar kale to xaqiijisay in mihnada wariyenimadu ay ka mid tahay shaqooyinka ugu halista badan dunida qaar ka mid ah wariyeyaasha ayaa loo dilay si aan markaas ku talagal ahayn iyaga oo ka soo waramaya goobaha colaadaha qaar karana waxa bartilmaameedsan dambiilayaal kooxo siyaasadeed iyo argagixisada sanadkii la soo dhaafay oo kaliya waxaa dunida guud ahaan lagu dilay in ka badan 70 wariye wariyeyashan ayaa todobaadkan munaasabad xusuus loogu sameeyay magaalada Washington wariyaha VOA Saltik Hook ayaa warbixinta nooga diyaarisay waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh
Madhafka suxufiyiinta ee Newseum oo ku yaala magaalada Washington ayaa xusuus sameeyay oo sharafay 20 rag iyo dumar ah oo sanadii 2015 lagu dilay 11 dal oo caalamka ka mid ah ayaga oo soo wariinaya wararka. Jeffrey Herbst waxa uu ka tirsan yahay madhafkan.
2015 was an especially tragic year for journalists. And that is why we have selected 20.
Sanadkii 2015 waxa uu suxufiyiintu ahaa sanad musiibo. Waana taas sababta aan u dooranayno 20 suxufi oo ah tiro ka badan tirada caadiga ah si ay u matalaan dhammaan kuwa la dilay.
Magacyada 20-kan suxufi ee la dilay ayaa lagu qoray diiwaan xusuus ah oo ay ku qoran yihiin magacyada qiyaastii 2,300 oo suxufi oo la dilay tan iyo sanadii 1837. 8 suxufi oo ka mid ah 20-ka lagu sharfay munaasabadan ayaa lagu dilay weerarkii lagu qaaday wargeyska Faransiiska ee Charlie Hebdo. Safiirka Faransiiska ee dalka Mareykanka Gerard Araad oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in xurriyadda hadalka ay noqotay mid laga aamusay iyadoo qiil laga dhiganayo dagaalka lagu la jiro argagixisada.
France doesn't just pay lip service to the freedom of press it works to make it a reality. That's why we are protecting this principle by exempting the
Faransiisku kuma taageero xurriyadda hadalka hadal kaliya uun waxa uu ka shaqeeyaa in uu ka dhigo mid dhab ah. Waana taas sababta aan u ilaalinayno mabda'an innaga oo warbaahinta ka reebnay sharciyo dhowr ah iyo xaalado degdeg ah oo dalkeenu uu soo saaray kadib weeraradii Paris ka dhacay bishii November ee tagtay.
Ayadoo argagixisada, muqaawamada iyo xitaa dowladaha qaar ay dilaan suxufiyiinta si ay u maamulaan akhbaarta baxaysa, ayaa dalka Mareykanka marka ay noqoto waxay suxufiyiintu dhibanayaal u yihiin shaqsiyaad hubaysan. sawirqaade degana magaalada wijita joseph golart ayaa waxaa sannadii 1976-kii lagu dilay toogasho meel fog ah. gabadhiisa vicky horton ayaa ka qayb gashay munaasabadda uu qabtay madxafka
museum.
waxa ay xushmad u tahay xusuustiisa iyo dhammaan dadkii wax badan na siiyey, ma ahan maraykanka oo keliya balse waa dhammaan dunida oo dhan. tani waxay ka dhigaysaa in aabbahay uu weli ku nool yahay qalbigayga.
alison barker oo ahayd weriye iyo sawirqaadaheeda adam ward ayaa waxaa suxufi kale uu ku dilay gobolka virginia ayaga oo si toos ah u soo warinaya dhacdo. ninka weerarka fuliyey ayaa duubay dhacdada kadibna soo dhigay baraha bulshada. alison barker aabbaheed andy barker ayaa sheegay in dadka u ololeeya in la xakameeyo hubka ay ka caawinayaan in uu la dagaalamo murugada haysa.
way fiicnaan lahayd inaan halkan joogin oo aysan jirin sabab halkan i keenta.
suxufiyiinta kale ee munaasabadda lagu maamuusay ayaa lagu dilay dalalka bangaladesh, braziil, jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo, ciraaq, mexico, bakistan, suuriya, turkiga iyo dalka soomaaliya. wariyayaasha soomaaliya waxay bartilmaameed u yihiin kooxo hubaysan oo dalka ka jira kuwaasoo dil u geysta. sidoo kale maamulada dalka ka jira qaarkood ayaa iyaguna xarig iyo cagajugleenba u geysta wariyayaasha. sida ay sheegtay hay-adda difaaca wariyayaasha ee c b j, soomaaliya waxaa lagu dilay 90 suxufi tan iyo sannadii 1992-kii. wariyayaashaasina waxaa u dambeysay allaha u naxariistee sagal salaad cusmaan oo axaddii tagtay lagu dilay magaalada muqdisho. sagal waxay ka tirsanayd warbaahinta qaranka ee dowladda soomaaliya.
warbixintii wariyaha v o a saalti kahog waxaa soo jeedinayay axmed cali sheekh.
ramadaan kariim mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaan adla socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. xubinta dooda gaaban oo falastiin axmed xaaji inoo hayso ku soo dhawaada.
dhowaan waxaa lasoo bandhigay oo ay ciidamada dowladdu soo qabteen 5 askari oo ka tirsan ciidamada amisom, kuwaasoo qaar ka mida saadkooda ku iibinaya magaalada dhexdeeda. dad badan ayaa shaki uu ka galay sida amisom ay ammaanka dalka u sugi karta haddiiba ay iyadu ku dhex jiraan fadeexado musuqmaasuq ah. haddaba 5tii askari ee dhowaan ciidamada dowladda ay ku soo qabteen iyagoo iibinaya sahaydooda qaybo ka mida, sidee u dhaawacaysaa kalsoonidii shacabku ay amisom ku qabeen? waa xubinta dooda. waxaa ka qayb galaya maxamed xaaji iyo cabdirashiid cartan oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho. aan ku hormaro maxamed xaaji, sidee arrintii dhowaan dhacday ee ciidamada amisom lagu soo qabtay iyagoo iibinaya qaybo ka mida sahaydooda ay u dhaawacaysaa kalsoonidii lagu qabay in amisom ay tahay ciidan caalamiya oo nabad ilaalineed?
wallaahi falastiin arrinkaas inta badan si publica ummaddu uma wada ogeen, laakiin dadka qaar si qoto dheere ula socdeen oo arrinkan igoo warqabeen. waana ku faraxsanahay dowladda soomaaliya inay maanta karan u yeelatay in ceebaha iyo qaladaadka amison ka dhex jiro banaanka soo dhigto, shacabka soomaaliyeedna rajo aada u weyn iyo ka qabeen midooda africa in wax badan ay ka qabtaan ammaanka dalka soomaaliya iyo dib u xasilintiisa. wax badanna way qabteen, laakiin qaladaad badan ayaa jira. qaladaadkaasana shacabka u muuqanaya wax badan oo dhaawac iyo niyojab oo dadka qaar ay qabeenna shacabka ku leeyahay hadda wuu ku wada baahi doontaa. taasna waxaa caddeyn kuugu ah in lasoo qabtay islamahayna daraad ciidamo amison oo jawaanada dhufeysyada iyo shidaal iyo waxyaaba kale oo qalab ciidan loogu talagalay oo magaca ummadda soomaaliyeed adduunweynaha lacagtooda looga soo baxshay si in ayaga gataan oo si personaal ay u isticmaalaan.
waa kugu soo noqon doona. waa mahadsantahay maxamed. waxaan siinayaa cabdirashiid cartan. haye cabdirashiid.
waad mahadsan tahay falastiin iyo idaacadda v o a, barnaamijka barnaamijka qurux badan. barnaamijkaas marka laga hadlo iyo soo qabashadaas ciidankaas amisom ka tirsan lagu qabtay sida la sheegay inay gadanayeen hubkii iyo saadkii, waxaan dhihi karnaa waa arrin oo aan aada looga fiirsan, isla markaana aan dhihi karno dowladdu ayadaa gacmaheeda iyo afkeeda isku fashilaysa, maadaama amisom waxay u adeegtaa markii laga tago waxyeelada shacabka soomaaliyeed waxay u adeegtaa dowladdii isla markaana way difaacdaa. soo marka dowladdu mar hadday tiraahdo macnaha waxaan soo qabanay ciidan amison hub gadanayo, haddana ma aha inay dhahdo marka kale inay dhahdo amison waa difaacaysa. marka meeshaas waxaa ka dhalanaysa kala hadal iyo contradiction iyo waxaas ka hor imaanayo. soo marka waxay ahayd in arrinta si kale loo wajaho oo maaragtay aan laga dhigin in ciidankii AMSOM oo fashilmay maadaama ay dhali karto maaragtay sheeg in ciidankii ay ka nijabaan isla markaana ay macnaha si kale war kale ay qaataan oo ciidankii waxay u geysan kartaa nijab oo xagga militariga ma ku fiicnaan waxaan u malaynayaa in booliisku arrintaas uu si degdegay
waa mahadsantaa haye maxamed xaaji ma ku raacsan tahay in arrintaas ay ahayd in lagu degdegay
aniga ma ku raacsani walaalkay fikirku qabo dowladda soomaaliya iyada hadda dhihiisay waa dhawaan inaan ka maarana ciidamada AMSOM ciidamada AMSOM waxaa ku baxo qarash aada u faraweyn qarashkaasna waxaa u baahan dhalinyarada soomaaliyeed ee daacadda u ah moraalkana u haayo qadiyadda ummadda soomaaliyeed difaaceeda iyo nabadgusoocelintooda marka haddii beesha caalamka ee dowladda soomaaliya taageeraysa ku taageerto dhalinyarada soomaaliyeed ee dalkooda jecel in lagu qaladeeyo oo mushaaraad looga dhigo oo ciidamada dowladda la siiyo halka AMSOM qarshaad badan lagu bixin lahaa oo aan wax badan moraal ahaan iyo dalkan maslaxadiisa aan ka salimayn ilaalinta dowladda iyo xarumaha dowladda iyo AMSOM caqabadaha waxay kamid tahay nabad ku soo celinta soomaaliya sababta AMSOM kulama mashruucooda iyo mishinkeeda uu sii dheeraado waa kulama dhaqaalahooda uu sii bato mashruucan iyo dhibaatadan jirto inay dhamaan AMSOM waa wax maslaxada ugu jiro ma jiro soomaaliyana ceeb ay ku tahay soo joogisteeda falalkana AMSOM iyo falal lamidana waa laga filayay sometimes ciidamada dowladda saraakiisha dowladda ee way ilaalisaa la dhahayo sometimes harassment bay kula kacaan marka ma qabacna AMSOM
hay cabdirashiid
falastiin ay macnaha markii aan ka fiirino AMSOM aasmaandheed ahaan waxay hoos tagtaa dowladda federaalka dowladda federaalka ayay difaacdaa dowladda federaalka ayay hoos timaadaa marka haddii dowladdii ay tiraahdo waxaan soo qabanay ciidamo AMSOM ah oo hub sharci daraa magaalada ku iibinayay oo hadda macnaha markii laga soo tago 2007 ilaa hadda wax ka horreeyay oo la qabtay ma jirin soo marka tan waxaa dhihi karnaa waxaa ka dambeysa xataa arrimo siyaasadeed oo in macnaha la yihaahdo ciidanka AMSOM waxaa waaye waa ku filgaroobeen hooshii waa wanaa loo qabtay macnaha ama loo igmaday inay jeena qabaan soo marka anigu waxaan macnaha targetkii wuxuu yahay ma aheen qaabka loo dhigay iyo saacadda la sheegay iyo saacadda la leeyahay AMSOM ayaa hub lagu soo qabtay iyo xilligii ay waddanka soo gashay intay shaqaynaysay ka hor maan arkin iyo caqabado iyo laakiin dhaliisha hadda waa arrimo kale oo siyaasadeed oo macnaha xagga militariga iyo ku saabsan laakiin in ciidankii dowladda taageeraayay in la yihaahdo saacaddan hub ayaa lagu soo qabtay oo shidaal ayay iibsanayeen marka hadda laga hadlaayo shidaal ayay iibsanayeen waa wax iska caadiya oo macnaha sheeg shidaal hadda waxa weyn ma oo dad macnaha sheeg AMSOM oo kusoo gurmaday oo in macnaha maanta sheeg lagu ceebeeyo arrintaas arrimo kale oo ka waaweyn ayaa jirta
haye maxamed ma ku raacsanta cabdirashiid
kuma raacsana falastiin markii aniga mushaar igu filan la isiiyo oo aan gurigeyga iyo baahideyda aan ku dabooli karo ma aha inaan kusoo noqdo qalabkii iyo equipmentigii aan cadowga iyo dalkan aan ku difaacayay inaan dib ugu soo noqdo qofka markii xuquuqda eedaladahan la siiyana waa inay waajibaadka kasoo baxdaa haddii ku felgarooda waajibaadkii wixii lagu aaminana waa inay ciqaab martaa marka askartaas iyo everybody oo lagu helo inuu jitin iyo xatooyo sameynayo sharciga militariga wuxuu qabaa tallaabooyin adag in laga qaado
looga soo hadlo ciidanka AMSOM askari xoogaa waxay ahayd inaa la dhihin ciidanka AMSOM ayaa gabanaya xoogaa manaa wararka sika loo dhigay ahayd 25,000 oo askari oo kale mushaarkooda ma dabooli karto marka waxaa waaye ujeedadu macnaha saas loo hadlaayo way ka weyn taha dhihi karnaa macnaha oo
waxyaaba kale loo jeedaa
maane hub waxaa la waayey mushaarkiia la waayey
hay cabdirashiid
cabdirashiid
ukaade haye maxamed ugu dambeyntii maxaa xal ah ilaan AMSOM wadankii hadda ammaankiisa iyo xaaladdu ku jira kama maarmo arrintana waata soo baxday xalku muxuu yahay cabdirashiid cartanaan siinaya
waad mahadsan tahay xalka haddaan tilmaamo horta wax kasta oo waxay leeyihiin dhaliishooda iyo caqabadooda ay leeyihiin dowladda waxaa looga fadhiyaa iyo ciidanka AMSOM iyo midowda africa waxaa looga fadhiyaa inay problemkaas dual ahaan soo baxay oo kale horta in la baaro hadduu si loo sheego ou yahay in wax laga qabto hadduuna ahayn ay ahayd macnaha sheeg xoogaa iyo waxyaabo kale oo maaragtay sheeg iska ceebeyna in ayadana macnaha banishmentigooda iyo qaabtooda macnaha iyo warkaas meel lagu beenin laha intaba lasoo ma dhigo maxaa yeelay وحواي وحي نجيب كوكين ساعين كأمن سوم ثمان كسنة يكبر دول الصومال يعني نوده معناه ينوشي جس إن الدفاع إيش أما أي دفاع وين ثم مرت عيدا دول ضعيا وحوف لما إني نوكين تو معناها ورقة ورقة على الوحة لنا
وما صنت
حلقة حوي هاي أنت تكسر بذيلة
هاي محمد حاج ما هذه حلقة ورقتها
إن أنا جو حلقة ورقة دولة فدرال الصوماليات يدولة حتى غيره إن إذا ماذا الصوماليات حق درسك oo wadanka iyo dadka iyo dalkaba u naxayo in la taageero la taakuleeyo la qalabeeyo la dhiso waana cadeyn cad baa taalo oo isha raacalina ciidamada Amazon dalkan nabad iyo gurul la furtay wax latiif ah keenan aan aad u badneyn laakiin ciidanka Soomaaliyeed waa la tigi iyo efficiency ga iyo xaq fiican ee howlgalada meelaha fufud iyo meelaha dhow iyo dalkan iyo dadkan ee ugu qaban lahaayeen in ma gudaan mana gaaraan ciidanka Soomaaliyeed in la qalabeeyo la taageero la dhiso wax walba oo dhaqaale ciidan ajnabi ah oo mission foreign mission ku imaado oo aanan wax productive aanan lahayn in lagu bixin lahaa qarash oo halba aad lagu leysan noqon lahaa ciidanka Soomaaliyeed xal taageero waa la arkay in waxqabadkoodi waa la arkay waxa qabanayaan marka 50% inta aan Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliyeed muddo yar gudahooda waxay ka dhigaysaa ciidanka
laabooyinka
oo Soomaaliyeed oo hanan kara amaanka dalka gudihiisa iyo xuduudihiisa
aad ama sultan maxamed haaj aad ama sultan abd rashid aad
okay shukran
ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxa ka qayb galayay maxamed haaji iyo abdirashid artan oo labadooda ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
dooda gaaban ayaa dhigaystayaal waxa soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan haatan ku soo dhawaaday barnaamijka dhaqanka waa kan axmed farax ali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen taariikhda dhow ee dalkana ku xusan 1940-kii ayaa markii ugu horreysay waxaa hawada ka babaday calan Soomaaliya leedahay. Markii ugu horreysay ayaa calanka buluuga ee xidigta shangeesta ahi dhexda kaga shaqlan tahay waxaa laga taagay inta badan magaalooyinka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku baahsan marka laga reebo sida galbeedka meelo kooban oo aan laga ogolayn meelahaas u dhooda dadweynuhu isma dhiibin ee qofkii awoodi karayba gudaha aqalkiisa ayuu ku qarsan jiray wuxuu u ahaa astaanta madaxbannaanidooda sidaas awgeed bay ku ildoogsan jireen habeenkii marka ay seexanayaan qaar baaba gugashooda soo dhigan jiray oo bogga iyo beerka inta soo gashada ku haysan jiray welise si buuxda gumaysigii dalka ugama tegin oo talyaani baa magaca qaramada midoobay wax ku maamula dabayaaqadii 1994-kii waa tu ururkaas caalamiga ahi uu u igmaday muddo 10 guu ah inay Soomaalida u diyaariyaan siday hawlaha dalkooda waxaana lahaayeen 1960-ka marka inta la gaaro ay ummad madax bannaan u xuubsiibato. Wax kastaba hadda soo maray waxaa soo dhawaatay xornimadii lagu riyoon jiray ee darteed loo dhintay loona saxariiray. Isha baalkeeda waxaa soo joogsatay maalintii uu Talyaani dhulka ka huleeli lahaa oo iyada oo gob ah ummadda dalka lihi ay maamulkiisa la wareegi lahayd. Waxaa la soo gaaray 1916-kii sanadkaas oo ballantu ahayd Soomaaliya inay yeelato ismaamul gudaha ah kaasoo ay ka dhalato xukuumad daakhili ah oo madaxdeedu ay Soomaali wada yihiin. Waxaa la isweydiiyey sidee la yeeli halkeesa wax laga bilaabi waa in doorasho dalka ka dhacdaa intii ku soo baxdaana ay iyadu xukuumadda daakhiliga ah hoggaamisaa ayay jawaabi noqotay waxay ku dambeysay in la kala doorto leegada oo taageerada ummadda inteeda badan haysata iyo tobaneeye xisbi oo isbahaysi ka dhexeeyo talyaanigu u garbeeyo markoodii horena dibadaabyada dhaqdhaqaaqii waddaniga ahaa looba abuuray. Sidii la filayay, xisbigii SWL ayaa doorashadii la qabtay si weyn ugu guulaystay. 34 kursi ayay ka heleen xubnihii 70-ka ahaa ee loo gartay golaha cusub ee sharci dejintu inuu ka koobnaado. Markaas bay waxay gar u yeesheen in iyagu ay dhisaan xukuumaddii daakhiliga ahayd ee la sugayay. Dabadeedna maalmo yar kadib ayaa waxaa la shaaciyay golo wasaaradeed oo ka kooban 6 xubnood, 5 wasiir iyo halgamay Cabdulaahi Ciise Maxamuud oo wasiirka koowaad noqday, isaga oo taana ku mutaystay xoghayihii guud ee xisbiga inuu markaas ahaa. Inkastoo la magacaabay xukuumadda Soomaalida soocan ka koobnayd, haddana weli dalku ma madax bannaana oo taliye sare oo talyaani ah ayaa korka xukuma. Sidaasoo ay ahaydna, maalintaas ayaa wadanigiintii muddaba uliya diirkeed ahaa uu tuhun kala galay. Maalintaas ayay leegada qaarkeed iyo dadweynihiiba waxay madaxdii cusbayd ka dareemeen hanti urursi gumaysi u jilicsanaan qabyaalad iyo qaraabakiil. Maalintaas baa la isu fiirsaday oo ninkii dhaqaale ahaan ay wax ku soo kordheen farta lagu fiiqay. Maalintaas bay dhabowday mahmahadii ahayd cantuuga jiiraal amba cambuubidaa. Maalintaas bay bilaabatay qof waxbartay oo shaqadoon ah inta la hoojiyo in halkuu mudnaa uu nin wasiir ahay ku magmakeeyo aqoon laawe ay isaga isxigaan. Maalintaas bay madaxda xisbigu intay kala jabtay u kala qaybsantay kooxu yar socod ah iyo mid galabka bidix xoog ugu janjeerta oo qayladhaantii Jamaal Cabdinaasir ay madax martay reer Galbeed iyo wixii ku lugle oo idilna la culoobay. Dabadeed 1980-kii ayaa xisbi loo bixiyey Greater Somali League oo mucaarad ah meel aan kii leegada ka fogeyn waxaa ka furtay koox uu hogaaminayay Allaha u naxariiste siyaasigii aftahanka ahaa ee la oran jiray Xaaji Maxamed Xuseen, kana mid ahaa dhalinyaradii 13-ka ahayd ee 1983-kii SYL dhidibada u taagi jirtay. Maalintaas yay si fiican u dhaawacantay midnimadii lagu soo caanamaalay ee halgankii wadaniyiintu uu ku astaamaysnaa. La malayn karo arrimahaas oo idili waxay walwal iyo walbahaar ku rideen guud ahaan odayadii iyo waxgaradkii muddada dheer xisbiga taageeri jiray. Aragtidaydana waxaa in si gaar ah loo xuso u mudan Allah u naxariistay gabyaagii la oran jiray Cismaan Yuusuf oo tixa uu baryahaatidii ku muujiyey dhaliilihii isaga iyo in kalaba uga muuqday madaxdii leegada ee xilligii ismaamulka daakhiliga dalka loo shuumay. Waxay Cismaan ula ekaatay in tarafana ka haaday. Wuxuu marar badan isweydiiyey iyada oo talyaani weli dalka ka talinaayo. Waxaa laga filan karo haddiiba duulka sidaas u kala irdhoobay ee dantooda oo qurihii ay ka hor muuqato marka inta 6-danka la gaaro iyaga la isaga tago. Gabay dheer oo uu tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa istiqlaalkii lagu taami jiray tiinkii soo durugiye. Haddaan tabar u leenahay xornimo timid waraaqdeede, waa taa talyaanigu sallimay tacabadii qaaday. Taxkuumadii ma fududee haddaan taag u heli weynay tiiraanyo ciil iyo hadday taawo nagu reebtay tadbiir xumo darteed xaal hadduu toosi kari waayey. Toobada iyo diinkii haddii tiginka loo qaaday, tiirida cadqaarkeen hadduu taabac u ahaaday ajnabi aan turaynani hadduu ina taxaabayo. Tabcada iyo sirtuu wado haddii taxadar loo waayay si aan lacag u tacabnaa, hadday toogadee noqotay nin waliba tawaanta iyo hadduu tiisa ku ekaaday. Xurmaa taqadun keentee haddii la isticgelin waayay toltol iyo anaaniyo, haddii la ina taabsiiyey teersana ragaan baran haddii talada loo dhiibay. Taageerkii leegada haddii la isku tuhumaystay dadkii toosanaan jiray, haddii kale tagii joogo talaahidi iyo dhaartii haddii la iska wada tuuray. Tafaruq waa ku weyn inagu riday toodii suubsada ee taws aan baxayn iyo bugto yay nagu tallaaleena tubtii inaga leexsiyo jidkii ina ku toosnaay tashigiiba sida loo gafay yaan weli tabayaaya towfiiq ma noqon wiilashii taadka loo xiraaya tacaddan yarayn baa ka dhacay tay ku kacayeen cadowga soo tartamaya iyo cabsida loo tawalay ruuxa leeyee tamashla keliyay hayaan tiilka madaxdiiye dowladnimo tabtaa lagu dhaqaa tacaddi sow maaha ilaah ku naxariiso ismaan yuusuf ayuu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka ee duhurna maanta halkaa aynoo joog waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo
أحمد فارح علي إذا جاء أيان السوجي ذنية دقنكا رمضان الكريم عاشي إبراهيم آدين عاشعود أيان كعو سنية قدن بادي وراركا ودر كورونا مد إيه اللبا حد با إن السوجي ديسو إنتا ووقتكو نسيو
aad baad mahadsantaa ibraahim war ka soo baxay xafiiska taliska ciidamada mareykanka ee afrika ee magaalada stuttgart ee dalka jarmalka ayaa lagu sheegay in mareykanka uu soo gabagabeeyey qiimeyn uu baryahan ku waday weeraro dhowaan ka dhacay soomaaliya oo lagu beegsaday saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab warkan ayaa lagu sheegay in 27-kii bishii May ee sanadkan ay ciidamada Mareykanka duqeyn ku dileen Cabdullaahi Xaaji Daa'uud oo ka mid ahaa saraakiisha military ee sarsare ee Al-Shabaab warbixinta laguma sheegin halka saxda ah ee weerarku ka dhacay laakiin waxaa lagu sheegay inuu ka dhacay meel ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sidoo kale warbixintan waxaa lagu sheegay in 27-kii bishii tagtay ee May howlgal ay horkacayeen cutub ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya lagu dilay Maxamed Duliyadeen oo sidoo kalena loo yaqaanay Maxamed Kuno iyo Kuno Gamadere Mareykanka ayaa sheegay in uu xaqiijiyay in Kuno lagu dilay weerarka oo ka dhacay tuulada la yiraahdo Buulagaduud ee gobolka Jabada Hoose warkan ayaa lagu yiri waxaan ku kalsoonahay in labadan hoggaamiye ee sarsare la qaarajiyay laga qaarajiyo ururka Al-Shabaab sabab ay taasoo baajin karta weeraro dhow oo ay kooxda qorshayso isla markaana ay badbaadin karto nolosha dad badan oo aan waxba galabsan waxa kale warkan lagu yiri dawladda Mareykanka waxaa ka go'an taageerista dawladda Soomaaliya iyo ciidamada dawladda iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika sidii looga adkaan lahaa Al-Shabaab Soomaaliyana looga dhigi lahaa meel nabdoon
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Caashi Ibraahim aadan Caashi Cuud iyo anigoo Ibraahim Xasid Andruya oo idaacadda galabnimo idiin daadihinaya waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.